Foto me numër 112. Jezusi shfaqet Marijes Magdalen. Një nga gratë e quajtur Maria Magdalena qëndroi tek varri. Ajo porçante, pastaj ajo shikoi në varr dhe pa dy engjujt. Ata i than, pse porçan? Pa prit mas vet Jezusi u shfaq. Maria nuk dinte se ishte Jezusi. Ajo mendonte se ishte kupshtari i cili mbasi e mori trupin e Jezusit, ajo tha. Më trego ku e kanë vënë atë. Atëherë Jezusi tha asaj, Mari, me njëherë njohu zërin e sti. Ajo e dinte më të vërtet se ishte Jezusi.